حجمبار ناب فولي مدب اب ايتيوبيا اغاطيمو بزعبا زلو قلولاو منقلي صغمات مفتحي حسابات كمون اتصغم كفتحالو زهولو عدلات وي سيناريوتات بزملكت ايتا ماجر شوم حيلتات متلخال ايتيوبيا مزدنبرو ليتنا جنرال صادقان غبرت نسايه تمالي جمرنا يو قاله مللس لومي كنقصللينا اتاغاطيمو زلو صغم كابنا حدا ود بعقمين لعلي سلازغوني መንግስቲ ኢትዮጵያ ስርሑን ነቀጸለ ሆሎ እጀታ አለና ንጉዳይ ኢትዮጵያ ምልከተና ይዝብሉ ኩሎም ፖለቲካዊ ኃይላትን ጉዱሳት ወገናትን ኮፊሎም በሐባር ክፈትሁ አለዎም ይብሉ ጀነራል ጻድቃን እዚ ሳልሳይ ሰናሪዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ሰናሪዮ ዝበልዎ እውን ትማሊ መሊሶም ሉ ነይሮም ንምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሰናሪዮ እንታይ ኢሉ ገብረ መድህን ሓቲትዎም ይቕጽሉ
ኣዳሜቲ እቲ ሰናሪዮን ክልል ኣለኹ ሚጠየ ኣለኹ እቲ ሕዚ ዘሎ ኣገልግል ዓመፅን እናበርትዐ ኸይዱ መንግስቲ ካብ ክቋፀሮ ዝኽእል ንላዕሊ ኮይኑዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ደገ ሓይልታት ካብቲ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ንላዕሊ ፅዕንቶ ውስ ከቢሎም እንተኸይዶም እቲ መንግስቲ ካብ ቁፅሪ ወፃኢ ኮይኑ ፀገም ዝፍጠረሉ ዓብዪ ፖለቲካል ክራይሲስ ዝፍጠረሉ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ዓድና መሓደረ ክኸል ዝኽእለሉ ዕድል ዝጠፍአሉ ኩነታት ክሻዕ ምብፃሕ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ
ጀነራል ፀርቃን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝረአየኩም
ኣነ ዝረአየኒ ከምቲ ዝገለፅ ኩልካ ካብ ናይ መንግስቲ ስሩዕ ኢንፎርሜሽን ዝረኽበሉ መድረኽ የብለይን ሰብቲ ሓሙሽተ ዓመት ገይረ ኣለኹ ካብ መንግስቲ ካብ ዝወፅእ ግን ድማ ተጠቕላሊ ፖለቲካ ኩነታት ከማ ንዜጋ ይከታተል እዩ ኣብ መጀመርያ ዘይወዳእናዮ ኩናት ኣለና ምስ ኤርትራ ንሰሰለሉ ብኩናት ክውዳእ ኣለዎ ማለት ዘይኮነ ብሓደ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና እዚ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፅባፅ ከም ቀንዲ ስርሑ ኢንፋክት ናይ ህልውንኡ መረጋገፂ ገይሩ ዝሪኦ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ይርዛሕ ይናኣስ ምስ ናይ ማእኸላዊ ምምራቅ ሃገራት ሽርክና ይጅምር ኣሎ ምስኣቶም ፅቡቕ ርቅርባባት ኣለዉ እዚ ኣብ ወሰን ወሰን ቀይ ሃሪ ይሰራሓሉ ዝበሃል ዘሎ ናይ መራኸብ መዕረፌ ናይ ነፋሪት መዕረፌ ዝበሃል ንየመን እዩ ክበሃል ይኽእል ብላዕሊ ላዕሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናይ ኢትዮጵያ ገፅ ንምዛር ምን ዝሰልክሎ ነገር የለን ስለዚ ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ዘሰክፉ ነገራት ኣለዉ ካልኣይ ብናይ ተፈጥሮ ሃብትና ክንጥቀም ኣብ ንጅምረሉ እዋን ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት ኣለዉ ካብ ናይ ደገ ሓይልታት ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምብፅባፅ ማለት ባታቶም ጥቕሚ ምዃኖም ዝፈልጡ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ እዚኣቶም እዚ እዚኦም እዚኦም እየ ለመዘርዛር ዘድሊ ኣይመስለንን እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሽግር እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሽግር መበገስ ገይሮም ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ብሄር ይኹን ናይ ኢኮኖሚያዊ ኣፈላላይ ይኹን ስራሕ ምስኣን ይኹን ዝኾነ ነገር እዮም ዝጥቀሙ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣፍኮርስ ኩሉ ግዜ ነብሎ ናይ ሃይማኖት ኣኽራርነት ብፍላይ ናይ እስልምና ሃይማኖት ኣኽራርነት ኣብ ኢትዮጵያ ዓይኖም ከም ዝጠመቱ ይፍለጥ እዩ እዚኣቶም ኩሎም እዚ ናይ ህዝቢ ኩነታት ናብ ዝተደላደለ ፖለቲካዊ ስርዓት ተዘይከይዱ ዝተፈጠረ ነቓዕ ብምሉእ ክጥቀሙ ክደል እዮም ዝተፈጠረ ነቓዕ ክጥቀሙ ከለዉ ድማ እዚ ዓዲ እዚ ናብ ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ዝኾነ ደረጃ ከብፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ቅድሚ እዚ ምዃኑ ብስርዓት ተመኻኺርና ዝፍታሕዮ እዩ ተሓሳብ
እወ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ብዛዕባ እዚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝተባሃለ ኢትዮጵያ ናይ ተፈጥሮ ሃፍታ ንኸይትጥቀም ዝደልዩ ወገናት ዝበልዎም ብዙሓት ሰባት ምስ ግብፂ እዮም ዘተኣኻስርዎ ገንዘብ እናመወሉ ገንዘብ እናኸፈሉ ኣብቲ ዓዲ ግርግር ህውከት ክነግስ እውን ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎም ነይሮም ጀነራል ፀድቃን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ወሰናወሰን ዝበልኩሞ ብፍላይ ወደብ ዓሰብ ምስ ናይ ዓራብ ኣብኡ ወታደራዊ መለብር ምስ ምኽፋት ዝበልኩሞ ኣብ ካሊእቲ ሉኣላዊት ሃገር ኣብ ኤርትራ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም
እዚ ናብ ከምዚ መሰለ ጉዳይ ብዘዝራእተ ሓደሓደ ነገር ንምዝራብ ንእሽተይ ይፅግመኒ እዩ ሓደት መረዳእታ ከምዝድለ የብለ እዩ ብካሊእ ነገር ግን ጀነራል ካብ ዝኾነ ተበጊስካ ንሓደ ዓብዪ ዓዲ ከም ኢትዮጵያ ዝመሰለ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ናይ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ንዝህሉ ናይ ባሕሪ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ዘየውድቕ ስራሕ ዝሰራሕ ዘሎ ምዃኑ ምቁፅፃር የድሊ ንኸውን ዝሰራሕ ዘሎ ስራሕ ምዙ ዝኸይድ እዩ ወይስ ኣብዝኾነ ይኽእልዋን ንሕና ዘይሓሰብናዮ ዓብዪ ፀገም ክፈጥረና ዝኽእል እዩ ኢልካ ምርኣይ የድልዩ ዝብል ኣተሓሳስብ ኣለኒ ኣነ ስጋኣት ኣለኒ ስጋኣት ኣለኒ ጥራሕ ኢለ ዝገልፅ ዝኽእል እምበር ናብዚ ናብዚ ክኸዲ ይኽእል ኢለ ዘርዝር ነገር ክቐርብ ኣይክእልን ካብይን ላዕሊ መንግስቲ ይፈልጦ ይኸውን ይከታተሎ ይኸውን ግን ምስቲ ጠቕላላ ዓድና ውሽጢ ዘሎ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ወይከ ክትርኢ ከለካ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣብ ዘይተሓሰበ ግዜ ፀገም ክፈጥሮ ዝኽእሉ ጉዳያት እውን ኣብ ግምት ምእታዊ የድልዩ ኢለ ይሓስብ ኣጠቃላለ ህዝ እንታይ ይረአየኒ መስለካ ኣብ ዓድና ውሽጢ ሓላፍነት ዝወስድ ሓላፍነት ክብል ከለኹ ንሕሬር ሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት እንተተለዊጡ ከምዚ ገይረ ክዕርአ ኢሉ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ብዘይብሉ ጫውጫው ዓዲ ትሕመስ ኣላ። እዚ ሓደጉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እዚ ሓደጋ እዚ ፈሪሕካ ድማ እንደገና እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት በቲ ህገ መንግስቲ መሰረተ ተግባር ዘይምውዓሎም ተቃውሞ እንተልዩ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ተፈጢሩ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እናሃጠረ ኣብ ዓዲ ውሽጢ እናጎልበተ ክኸል ዝኽእለሉ ዕድል ዘይምህላው እዚ ዓዲ እዚ ናብ ቀፃላይ ሓደጋ እናደፋ እዩ ዝኸይድ ኣብ ልዕሊኡ እዚ ናይ ህዝብታት ብዝኾነን ዘይኮነን ነንባዕልካ ንምንቋር ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ። እዚኣቶም ኩሎም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እዮም ዘብፅሕዋ ዘለዎም ዝዓዲ ናይዚ ኣነ ዝመስለኒ መፍትሒ ምትህዝ ዘሎ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰራት በቲ ህገ መንግስቲ ዘይምክባር እውን ተቐቢልካ ምካድ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ መንገዲ እዚ ጠቕላላ ትራጀክተሪ ክርአይ ከሎ ናበይ ይኸይደሉ ኢልካ ክትርኢ ከለካ ናብ ሓደጋ ዝወስድ ስለ ዝኾነ እቲ ብልሓቱ ዘይፍለጥ ዝተፈላለየ ስሎጋን ዘሎ በብከባቢ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝቢ ናዕብታት እውን ንዓዲ መፍትሒ ክኾነ ይኽእልን ምክንያቱ ብኡ ዝመፀ ብኡ ተጀመረ ነገር እዚ ዓዲ እዚ ማንም ሰብ ክቋፅሮ ናብ ዘይኽእል ሓደጋ ክወስዳ ስለ ዝኽእል ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ምንቀርቅር ዘለናሉ እዋን እቲ ዝሓሸ መፍትሒ ዝመሰለና ኣነ ህገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ገፊሕ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምክያድ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዚ ኢህአደግ በይኖ ይፈትሐ እየ ዝለና ዘሎ ኢህአደግ በይኑ ኣይፈትሖን ናይ ፓርቲኡ ናይ ባዕሉ ናይ ውሽጡ ስራሕ ይስራሕ ናይ ሃገር ጉዳይ ብዝምልከት ግን ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ጉዳይ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ንቅድሚት ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መደላድል እናተፈጠረ ዝኸደሉ ስርዓት ንምፍጣር ምጅማር የድሊ። እዚ ምጅማር እዚ ድማ ገፊሕ ናይ ፖለቲካ መድረክ ፈጢርካ ንኩሎም ቶም ተዋሳእቲ ኣብ ቆሳቲፍካ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ከይተቋረፀ እናቀፀለ እናሃለወ ዝቀፀላይ ናይ መረፃ እዋን ኩሉ ነገራት ደረቢልካ ምክንያት የድሊ ብጠቕላላ እዚ ዓዲ እዚ መተንፈሲ ዝሰኣነ ዓዲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ዘለዎ መልክዕ ዘለዎ መተንፈሲ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን እናስፍሐ ዝኸይድ መተንፈሲ የድልዮ እዚ መተንፈሲ ክፍጠረሉ ኣለዎ እዩ ናተይ ቁዋም።
እቲ ፅሑፍ ምስ ኣቕረብኩም ካብ መንግስቲ ብወግዕ ዝተዋሃበ መልሲ ዘሎ ጀነራል ፃድቃን?
ናይ ካብ መንግስቲ ብዕል ዝተዋሃበኒ መልሲ የለን። ናይ ፓርቲ ልሳናት ገለመለ ዝወፁ ፅሑፋት ኣለዉ፣ ብጋዜጣ ዝወፁ ነገራት ኣለዉ። ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ድማ ናይ ትግራይ ክልል ርእሰ መስተዳድር ሽም ኣይጠቐሰን እምበር ሓደ ሓደ ኣነ ዘረዓልክዎ ነገር እናልዕለ እዚኣቶም ግዜ ሓልዮም ዓዲ ከጥቁዒሎም ብዛዕምዛ ዓይነት ዘረባ ብምዝራብ ተዘረበ ዘረባ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረኽቦ ዘሎ ክበረ ድማ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ህወሓት ኣባላት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጥራሕ እዮም ናይ ህወሓት ኣባላት ንዓይን ካልኦት ከማይ ዝመስሉ ምናልባት ስፐሲፊካሊ ጀነራል ኣበበ እውን ዝሓወሰ እዩ ካልኦት ዝሓወስዎም ይህሉ ይኮኑ እዚኣቶም ጠላእቲኦም ኢልና ኢና ፈረጅናዮም ዘለና ይበሃል ኣለዉ ይሰምዕ ኣለኹ። ስለዚ እቲ መልሲ ካብዚ ግልፂ እዩ። እዚ እንድሕር ቀፂሉ ከምኡ ኮይኑ ዝኸይድ እንተኮይኑ ናይ ዓዲ መፍትሒ ዓዲ ፀገም ኣሎ ኢልና ሓሲብና ህይወትና ሙሉእ ዘጥፋናሉ ቃልሲ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ድማ ከምዚ ገና ተፈትሐና ይሓይሽ ኢልና ቅሪብና ነቲ ሓሳብ ብሓሳብ ክንዲ ምውቃዕ እዚ ኣይኮነን መፍትሒኡ እዚ ክኸውን ዘሎ ክንዲ ምባል ዘጠቃላለዩ እዚኣቶም ኣንጃ እዮም ፀላእቲ እዮም ኣይትስምዕዎም ዝብልዎ ነገር ይመፅእ ኣሎ። ንኣይ እዚ ክሻብ ክንደይ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝቂጡ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ መስሉ ዝስማዕኒ ሰባት ብዘምፅዎ ሓሳብ ዘይኮነስ ብኮንስፒረሲ ካብ ምንታይ ኣመፅኦም ኣሜሪካ ክመሃሩ ከይዶም ነሮም ንኣሜሪካ ግዲኦም መልእክቲ ሂቦም ብዛዕምዛዕ ብዝመስል ዓይነት እቲ ሓሳብ ንምቕታል ዝግበር ፈተነ ኣሎ። እዚ ነቲ ዓዲ ዘጥፋ እቲ ዓዲ ናብ ህንወት ዝወስዳ ንግዚኡ ሰላም ዝረከቡ ክመስሎም ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ዓዲ ናብ ጥፍኣት ዘመርሕ መንገዲ እዩ። ትብዕሊ ዝተዋሃበኒ መልሲ እዩ ማለት ንኣይ ዝተዋሃበኒን ሪፓብሊክ ንቴሌቭዥን
ኣቶ ኣባይ ወሉ ሽም ከይገለፁ ከምቲ ዝበልኩ ሞ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላዕትና እዮም ዝብሉ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀላዕትና ዓፅቂጦም ዝነበሩ ሕዚ ድሓን ኩነታት ተፈጢሩሎ ኢሎም እንታይ ይፅሕፉ ከም ዘለዉ ትርእይዎ እዩ። ዘይነበረ ታሪካት ናይ ኦነግ እናፅሓፉ ዓዲ ንዓዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ጥርጥር ከእቱ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ጠቂሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ኣመሃር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ እውን ነቲ ፅሑፍ ከም ዘንበብዎ ብምግላፅ ንቶም ዘለዓልክምዎም ፀገማት ከም ዝሰማምዑ ይወደግ ናብ ኣምባገንነት ዝተለወጠሉ ፍጻመታት ዝበልኩምዎም ግን ከምዘይሰማምዑ ገሊፆም ኣለዉ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብዝተፈጥረ ምክፍፋልን ስዕቦም ዝተወስሉ ስጉምትታትን ምጥቃስኩም እቲ ናይ መከፋፈል ጉዳይ ንታሪክ ገዲፈዩ ኣለኹም ኢልኩም ኣለኹም። ኣቶ ኣባይ ግን ነቲ ኣባህላኹም ኣይፈተውዎን መን ሓቂ ነይሩ زبل زي مقلاتكم أبزر لكم رئيتون تأيو عينا يجي لحق نيرو نوال لتقمكم تأيو سمعكم ويخم تفلطوا ويخم تقاربات كتاتر ويخم رئيتي هون
نايز حتى زي مالسن كالينا بزغط المدبنا كنقربينا كسار شعو ان جنرال الصعاد كان قربة نسائينا مسجن كون قبرة مدهن زي دم سامير كايو